Bueno, moi boa noite. Hoxe é día 8 de novembro, aínda que algúns non o teñan claro, e desde Radio Redondela, Susi Queimaliños e Luis Cuntín lanzan a voar a edición 1006 de este tempo que vos dá a benvida con esta sintonía que leva sendo a súa bandeira máis de 20 anos. Benvidos, benvidas a Tempo de Jazz. En Tempo de Jazz facemos programas temáticos e facemos programas misceláneos. Levamos numerada desde hai máis de 18 anos unha serie que se chama Un programa variado de jazz. Hoxe tocanos un programa variado de jazz 38, é dicir, que dos nosos 1006 programas, 38, non tiveron unha temática definida, sino que realmente pois atenderon a un conxunto de temas pois unidos polo placer de escuitar boa música ou música interesante durante unha hora. Isto é o que vamos comenzar a facer dentro duns instantes despois de deixar soar esta sintonía vosa que, como vos decía, nos sabe en vida. A semana pasada, no noso programa variado de jazz 37, compareceu o hard bop, bueno, xa compareceu nos anteriores, pero vamos, subliñábamos os elementos característicos do hard bop. E hoxe imos comezar pois un pouco con contrapunto desto, se o hard bop practicábase. A ver, todo isto ten matices, pero se o hard bop era unha música da costa leste de Estados Unidos, de Nova York, de Boston, do cinturón industrial, non? Filadelfia, Detroit, etc., do norte de Estados Unidos, cultivado fundamentalmente por músicos negros, o jazz da costa oeste, pois como di o seu nome, era un jazz californiano e, inda que había negros polo medio, evidentemente, pois practicado basicamente por blancos. Por certo, moitos deles con a moi boa educación musical formal. Non son exactamente o mesmo, pero confúndense, o que se chamou cool jazz e o jazz da costa oeste. Un jazz pulcro, lineal, con solos moi desenvoltos, un jazz que cultiva o romanticismo, pero non diríamos un romanticismo emotivo. A ver, hai sempre este tópico. Cando evocamos o hard bop, estamos imaginando un clube cheo de fume, ou altas horas da madrugada, e os músicos, pois, digamos, sin americana, en tirantes, ca gravata frouxa, o pianista leva ali un pitillo colgado da boca e tal. Ben, cando pensamos no jazz de California, sí podemos pensar isto, pero máis ben vemos uns tipos vestidos de sport tocando en horas de sol ao redor dunha piscina, por decilo así dunha maneira un pouco sintética. O jazz de California está evidentemente asociada á playa, ao sol, a ese romanticismo un pouco californiano. Xogando sempre, digamos, cos tópicos, inda que tamén evidentemente pois tiña o seu lado nocturno. Pero desde o punto de vista musicolóxico, o jazz californiano era tamén, como hard bop, unha evolución do bebop, pero que tamén retomaba algúns elementos de claridade do jazz clásico, que permitía, en vez das improvisacións un pouco crispadas do bop, pois eran exploracións en solo, improvisacións máis relaxadas, cos silencios máis marcados, unha música máis despexada, máis transparente, máis soleada. E o curioso é que aquí hai un grupo, pero ademais, vamos, de primeirísimo nivel de músicos da costa oeste, interpretando un tema pois dun músico característico do hard, que era Benny Golson, con letra do crítico Leonard Jeffrey Fitter, inda que aquí escoitaremos apenas a melodía, Whisper Not. E a formación que nos ofrece isto é Shellyman and His Men, o sea, Shellyman e os seus homes, do álbum At the Blow Jock, volumen 3, unha grabación en San Francisco, en California, neste clube, o Corvo Negro, o 23 de setembro do ano 59. con Joe Gordon na trompeta, Richie Kamuka, que é o prototipo de saxo tenor criado aos peitos do bop e que evolucionou nesta tendencia cool, nesta tendencia californiana, a pesar de que Kamuka era, creo que, natural de Nova York, non? Joe Gordon, por exemplo, o trompetista, pois é un herdeiro do middle jazz, criado no ámbito do hard bop, e non obstante que asume esta linguaxe californiana, esta linguaxe cool. E un trío de luxo, con Shelly Mann, líder do grupo, na batería, que mesmo Shelly Mann, no seu aspecto, transmitía claramente os valores e as claves estéticas desa música. Monty Woody, extraordinario contrabaixista, compañeiro de moitas aventuras de Mann no contrabaixo. E Victor Feldman, que andan dos anos chegaría a gravar con Miles Davis no piano. Esta formación, este Shelly Mann and His Men, aquela noite de setembro de 1959, interpretaba así Whisper Not.
Thank you.
Ben, continuamos cunha grabación en California, pero non de cool jazz, sino dun jazz de corrente principal, no que se cita pois un todoterreo como é Barney Kessel, músico que ao longo de 20 anos recibiu, 21 anos case, recibiu pouca atención no noso programa e entón nestos programas variados de jazz últimos, levamos como 10 semanas ou así de programas variados de jazz, pois estamos reivindicando a Barney Kessel. Acompañado de Shelly Mann, a quen acabamos de escuitar na batería, e do gran contrabaixista do hard bop, Ray Brown. Grabación do 18 ou 19 de marzo de 1957, e un grupo que a xustificación que ten é que gañaran as votacións como millor guitarrista, millor contrabaixo e millor batería, estos pulls que tanto lle gustan nas revistas de música americanas, pois gravaran, pois non sei se de Downbeat ou de Metronome, gravaran gañaran estes tres músicos aquel ano. Se ve que para o ano 56 pois foran considerados polos lectores o mellor guitarrista, mellor contrabaixo e mellor batería. Así que gravan en Los Ángeles o 18 e 19 de marzo do ano 57 este álbum de Pool Winners, os ganadores da enquisa, diríamos, non? E nos obsequian Barney Kessel na guitarra eléctrica, Ray Brown no contrabaixo e Shelly Mann na batería, cunha versión da fermosísima e harmónicamente interesante canción de Bronislaw Kaper, a que lle puxera letra Edward Michael Washington, Ned Washington, canción, por exemplo, por curiosidade, que se escribiu para unha película de piratas, On Green Dolphin Street, na rúa do Golfiño Verde. Thank you. Ben, e volvemos ao hard bop. Ou escoitamos ou imos escoitar. Agora teño un pouco eu lío cos guións varias veces o sexteto de Donald Byrd con Piper Adams. Neste caso reducido a un Piper Adams Quartet, no que, o sea, nas sesións estaba Teddy Charles no vibráfono e Donald Byrd na trompeta, aquí non comparecen. E a prova do difíciles que son estas etiquetas, e que te decíamos, no, hard bop no norte, practicado por músicos negros. Bueno, está contada 300 veces a historia de Piper Adams, alias The Knife, o coitelo. O seu saxo barítono soa como unha serra, un son fricativo, grosso. Bueno, pois varios críticos dixeron, este home por como toca ten que ser negro, é imposible, pois non, Piper Adams, conspicuo representante do hard bop, era de raza branca. Piper Adams, saxo barítono, un novo, pero emerxentísimo naquel momento, Herbie Hancock, piano, Lymon Jackson no contrabaixo e o xa lendario, porque xa gravara King of Blue, Jimmy Cobb na batería. Xuntos leron o tema de Edward Kennedy, Duke Ellington, William Thomas, Billy Strayhorn, con letra de John Treville, La Touche d'Aydream. Piper Adams Quartet do álbum Out of This World, de, grabado en Nova York o 2 de marzo de 1961, cando estes álbumes se grababan nun día en dous. Sonoridade do hard bop, característica sonoridade do hard bop, grupo xa presentado semanas atrás e tema magnífico. Atención a ese monstruo do saxofón barítono que era Piper Adams. Thank you. Bueno, digo que era Piper Adams, honestamente non sei se está morto ou non, bueno, será un home moi anciano, si vive, desde logo na actualidade creo que non está, por lo menos non está activo. Bueno, estamos moito estas semanas índonos a Stanley Turrentine, que é un saxofonista que a min personalmente non me entusiasma, pero que tampouco ao longo dos anos fora moi, se lle prestara moito interés desde este programa, e Turrentine si é deses músicos que xeran afección. Así que prácticamente estamos debullando o seu álbum Cherry do Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson. Xa puxemos varios temas e vamos poñer agora un máis. Mr. T, é dicir, Stanley Turrentine está no saxo tenor, Milton Jackson no vibráfono, o gran Cornel Dupri na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico, Ron Carter no contrabaixo e Bill Cobham na batería. Para todos eles escribiu Weldon Irving Jr. uns arranxos. Isto é unha especie de actualización contemporaneizada a 1972 do que era o hard bop, o que sería un grupo funky, o grupo xa tamén xa está presentado, e isto sería pois un hard bop que se vai arrimando a o que entón xa empezaba a chamar, bueno, se chamou primeiro soul jazz e despois funky jazz. Era un músico que un jazz que traballaba moito coas sonoridades e cos ritmos impares, pois propios da música negra de baile daquel momento. O tema chamase Speedball e é composición dun notable trompetista do hard bop de Lee Morgan. Esta é a versión de Speedball neste álbum Cherry de Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson, que se grabou unha vez máis en Inglewood Cliffs o 17, 18 ou 24 de maio de 1960. Imos disfrutar entón deste Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson. Thank you. volvamos a Ellington, volvamos realmente a William Thomas Billy Strayhorn, a primeira composición que fixo para Ellington, que acabou convertida no tema con que a banda despediu ata o fin dos días do Ellington durante case 40 anos os seus concertos, aquel mítico Take the A Train. E vamos renderlle homenaxe a un bailarín, payaso, animador que tivo a súa importancia na historia do jazz, como foi Cab Calloway. Cab Calloway é unha das grandes figuras da noite de Harlem e unha das grandes figuras da era do swing. E tivo unha importante big band nos anos últimos 30, primeiros 40. O 3 de xullo de 1941, Cab Calloway and His Orchestra gravaron en Nova York, non recollémolo dun recompilatorio, Cab Calloway, The Best of Big Bands, este tema Take the A Train, que entón facía furor. Cab Calloway dirixe a banda que ten como trompetistas a Jonah Jones, do que creo que logo falaremos, ou se non esta semana na que ven, a Jonah Jones, a Dizzy Gillespie, a Lamar Wright, Tyre Glenn, Quentin Butter Jackson e Kirk Johnson. Butter Jackson tivo logo a súa traxectoria con Ellington, están nos trombóns. Un latino, Jacinto Chabani, pero que se facía chamar Jerry Blake, está no alto. Hilton Jefferson no alto. O lendario Leon Chu Berry, non Chuck Berry, Chu Berry no tenor. Walter Foots Thomas no tenor e Andrew Brown no barítono, conformando a corda de saxos. Danny Baker, que logo sería mítico e que sería mesmo pois un dos profesores de Marsalis na guitarra eléctrica. Benny Payne no piano, Milton Hinton no contrabaixo e o extraordinario Coffee Cole na batería, cuns arranxos de Buster Harding. Non sabemos se o trompetista solista é Jonah Jones ou Dizzy. Logo, o seu solo está seguido polo de Chu Berry, un dos saxos tenores máis intensos do período do swing, un seguidor de Hawkins, pero máis metálico e nervioso. Isto, como veredes, será, se o disco se chama Cab Calloway, o Best of Big Bands, vedes que naquel mundo de extraordinarias big bands, en fin, non quedaban curtos estes homes da orquestra de Cab Calloway, Take the A Train. Thank you. Bueno, seguimos agora con Middle Jazz, un tema moi corto, e quería comentar que o tomamos dun álbum que se chama Roots of Rhythm and Blues, as raíces do Rhythm and Blues. A ver se nos poñemos de acordo dunha vez. O Rhythm and Blues non deixa de ser unha etiqueta comercial, e debaixo do Rhythm and Blues comercializouse jazz tipo jump, es decir, un jazz moi simple, pero en conexión directa coa historia do jazz, non outra cousa diferente, para que o proletariado negro bailara. Comercializouse blues, máis ou menos urbano, por tanto, máis ou menos próximo ao jazz, ou máis ou menos tradicional, e sí unha nova música de baile que prefiguraría o que logo sería o soul. Pero como tal, non di nada. Entonces realmente, hai unha alerxia. Cada vez que descargas un tema, e abres os metadatos, nunca aparece calificado como jazz. Outro, rock, blues, rhythm and blues. Bueno, xulgade vos. En este momento, esta música que imos escoitar está grabada en setembro de 1945. E desde logo, Hotly Page tiña clarísimo que ele era un trompetista de jazz. Está secundado por Buck Clayton e por algún outro que non sabemos quen é. Benny Morton, que fai un solo extraordinario, Jack Higginbotham e Sandy Williamson, os trombones. A sección de saxos é de delirio, porque está no alto é Al Bostic, no tenor Ben Webster, Carlos Donvías tamén no tenor, e hai outro tenor máis sin determinar. Tampouco sabemos quen era o guitarrista eléctrico, pero si está Rufus Webster no piano, contrabaixo descoñecido e Bubor Oliver na batería. Arranxos tamén sin determinar. Un tema de estilo Kansas, e hai un solo estupendo de Ben Webster, que non parece Ben Webster, porque Ben Webster, sabedes que, pois é coñecido polas baladas, pero Ben Webster esquecemos con frecuencia que se deu a coñecer como saxofonista de temas rápidos. Benny Morton, que toma unha tradición que vende Jimmy Harrison do jazz tradicional, pero depurada, mellorada rítmicamente, enriquecida armónicamente, e foi, hai que decilo, Benny Morton, e se lle nota neste saxo, foi un pioneiro no uso da escala cromática, ten un estilo económico, incisivo, e en vez daquel vibrato continuo propio do Talgate, ten un elegante vibrato terminal. Esta formación, que se chamaba Hot Lips Page and His Orchestra, grabou este Sunset Blues, que era unha composición de Wilbur Dorsey Clayton, de Buck Clayton, do propio Hot Lips Page, e que recolleu esta Hot Lips Page and His Orchestra aquel setembro de 1945, Sunset Blues. Thank you. Non, porque o hard bop vendo bop, bueno, este músico de cool empezou no bop, bueno, pues vamos a poñer algo de bop. Os pais do bop destacadamente foron Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Alá por 1943, 44, 45, o estilo estaba cristalizando. O 8 de agosto de 1951, en Nova York, o quinteto de Charlie Parker Quintet, grabou un tema, Swedish Snaps, unha composición do citado Charlie Shavers. Estaba na trompeta Red Rodney Parker, Charlie Parker, no saxo alto. E o que foi o núcleo do Modern Jazz Quartet, é dicir, John Lewis, Ray Brown, que estaba escoitábamos ao principio do programa, e Kenny Klug Clark na batería. É dicir, músicos prototípicos do bop inicial. Bueno, xa sabedes, con Milton Jackson, este John Lewis, Ray Brown e Kenny Klug Clark lanzaron o Modern Jazz Quartet. Despois xa foi a posterior, digamos, sustitución de Ray Brown por Percy Heath no contrabaixo e de Kenny Clark por Connie Kay na batería. Pero en orixe este era o trío que estaba, que lle dera soporte a unha orquestra de Dizzy Gillespie e que foi, digamos, o núcleo xerador do Modern Jazz Quartet. Bueno, na trompeta Red Rodney, un trompetista magnífico de bop, que curiosamente, bueno, ten un longo anecdotario. Rodney era de orixe irlandesa, era teixo e con pencas, e a película Bird conta unha anécdota que é real. Charlie Parker levou uno de xira polo sur dos Estados Unidos, e en aquel mundo racialmente segregado chegaban estes músicos negros, este quinteto, a tocar pois nun local do sur profundo, e era problemático levar un irlandés con pencas e o pelo teixo. Entón, a Parker non se lle ocorreu mellor cousa que decir que Rodney era un negro albino. E parece ser que colou. Esta é unha das lendas estas que están en toda a mítica que rodea a historia do jazz. Bueno, imos disfrutar deste bop xa remansado, xa consolidado, xa que non ten que estar berrando a súa identidade, sino que pode proclamala con dignidade neste Swedish Snaps do Charlie Parker Quintet. Thank you. Bueno, imos poñer agora un tema de Jonah Jones. Jonah Jones é un dos grandes, grandes trompetistas do swing. E un algún momento prometín, eu creo que semanas atrás, que escoitaríamos un dos seus grandes éxitos. E Jonah Jones, que quedou oscurecido por Hot Lips Page, por Roy Eldridge, por Charlie Savers, por Armstrong, nos anos, digamos, do swing, tivo unha segunda vida nos 40 e 50 facendo en pequenos grupos versións cortas, populares, bailables, elegantísimas de pues, clásicos de jazz. E todos os discos de este amigo, de Jonah Jones, pues, sempre presentan unhas señoras loiras con traxes de noite nuns ambientes sofisticados. Claro, logo ves a pinta que tiña Jonah Jones, así de negro picarón, co dente de ouro e tal, e non pega moito neses ambientes. Pero, digamos, isto era entón música un pouco chill out, música un pouco glamurosa. Imos escoitar o Jonah Jones Quartet, que alguén tamén, igual que pasaba, que antes o comentei con Hot Lips Page, tamén a Jonah Jones foi comparado con Armstrong, como un epígono de Armstrong. El ten un álbum elegante dentro desta idea glamurosa. O 24 ou 25 de febreiro de 1957 grabou en Nova York, que se chama Muted Jazz. Que quere decir que está todo o disco el tocando con sordina, en este caso con sordina Harmon. Y aquí fai unha lectura con ritmo soufflé, tumba, 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 así moi bailable, de un tema que por entón estaba sendo famoso a partir da versión teatral de My Fair Lady, On the Street Where You Live, aquel tema donde aquel Freddy, non recordo agora o apelido, aquel petimetre da aristocracia, vai rondar a casa do profesor Higgins para intentar reclamar o amor de Lisa Doolittle. Unha composición, por tanto, dun alemán, dun norteamericano de orixe alemán, Friedrich Love, que se americanizou como Friedrich Loeb, e de Alan Jay Lerner, a letra. Aquí escuitamos a música deste elegante motivo romántico On the Street Where You Live, a ritmo de soufflé, con Jonah Jones na trompeta e os seus compañeiros habituais de naquel cuarteto de éxitos. George Rhodes no piano, John Brown no contrabaixo e Harold Austin na batería. Jonah Jones Quartet, On the Street Where You Live.
Thank you.
Amigas, amigos, bueno, agora sí quero facer unha advertencia. Levamos algo así como 11, 12 ou como pouco 10 semanas con programas variados de jazz e polo menos durante algunhas semanas vamos facer unha pausa e vamos volver ao que é característico noso, nos invernos. Empezou o curso, os programas temáticos. A semana que ven vamos dedicaremola a un álbum moi interesante de Jimmy Giuffre, Traveling Light, que nos sitúa ben no carreiro do que era o cool jazz nos anos 50 do século pasado. Pero, en fin, non adiantemos acontecementos. Agora, o único que nos queda por dicir é que aquí rematou este programa variado de Jazz 38, o cal significa que aquí rematou este tempo compartido, este tempo de Jazz 1005. Así que, cun saúdo cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, botamos a voar a nosa despedida. O noso pano verde de dicir adeus. Esta sintonía nosa que comeza cun repenicar de tambor. Cando volvades o hilo é porque volvedes a estar xunto ao voso receptor de radio ou estades na rede procurando ou un contido novo ou un contido arquivado deste tempo que se fai en ida e volta, deste tempo que tamén facedes vos, deste tempo que agora vos dá a boa noite. Desde Radio Redondela, con afecto, despídese unha vez máis esperando que haxa un tempo de jazz 1006, este tempo de jazz. Thank you.